Da håper jeg at alle har fått fylle koppene med både vatten og kaffe og gjerne en dedikert kopp til snacks, som jeg liker å gjøre på disse møtene. Det er sånn som Kjetil pleier å si, at når du går på kino eller skal se en god film, så er det alltid godt å ha litt sånn snacks etter. Og jeg tenker at G2 det er ikke langt unna en god film, så det er vel verdt å unna seg litt snacks unna møtet. I kveld, du kan sikkert bare drille på første billetet. I kveld så skal jeg snakke om hvile, og det var litt sånn festlig det som du sa innledningsvis, Berit. Skulle nesten trodd vi hadde snakket i lag, men det har vi ikke gjort. Dette her med at her har det vært i en kaven helg med konfirmasjoner, og dette her med å komme på G2 kan jo kjennes litt som en sånn ork. Hadde vært mer behagelig å være hjemme i sofaen og scrolle på mobilen sitt med Netflix og gjort sånne ting. Men så da skal dere få lov til å komme her og så høre om hvile da. Så det er jo godt. Hvis ikke jeg skal slite dere ut. Men jeg har jo skrevet paradoksal hvile. Så det er en liten twist her, Anne, så dere kan, det er nok ikke, trenger ikke finne frem stresstesten alldeles ennå. Det er noe litt spennende med hvile når Jesus snakker om hvile, og det er det vi skal snakke om. Bare for å forklare det ordet paradoksal, det er kanskje et litt ukjent ord for noen, og det er egentlig en, kan man si, en selvmotsigelse, eller en sånn, noe som har en logisk brist, men som har en litt djupere betydning, eller en litt djupere forståelse, hvis du setter deg litt mer inn i det. For eksempel så kan det jo gå an å laste ned en app på telefonen for å bruke telefonen mindre. Det høres jo egentlig ut som en selvmotsigelse på grunn av at du aktivt må bruke mobilen for å laste ned noe, men så skal på en måte den hjelpe deg til å bruke mobilen mindre. Så det er på en måte hva noe paradoksalt er for noe. Og min påstand er at Jesus han er litt sånn paradoksal når han snakker om hvile. Men uansett, det finnes mange forskjellige bibelreferanser på hvile. Og så vidt jeg vet og har funnet, så er hvile alltid noe som er attraktivt, noe som er etterlengta og noe som er behagelig for mennesket. Det måtte være idrettsfolk, der kan jo hvile hvis de måtte trene seg opp mot at de skal ta en ny verdensrekord, så får de en skade, og så får de beskjed av legen at nei, du må hvile i 2 måneder. Da kan jo hvile være i en sånn litt ringeting, men for folk flest som ikke driver med toppidrett, så er hvile alltid noe godt. Og forfatteren av Hebreabrevet i kapittel 4, han vier et helt kapittel hvor han skriver om Guds hvile som vi har i vente. Og da refererer han til himmelen. Så det å komme til Guds hvile er noe som skal være behagelig og godt for oss. Salmisten David skriver at Gud leder oss til vatn hvor vi finner hvile. Og Gud har også gitt oss en dag som skal være hviledag, som han har pålagt oss at vi skal holde hellig. Så Gud han vet at vi trenger hvile, og han vet at hvile er bra for oss. Og antageligvis det mest kjente bibelverset om hvile, som jeg skal ta utgangspunkt i kveld, det er fra Matteus 11,28, og da kan du skifte til neste. Det er når Jesus sier, «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, eller bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» En fantastisk invitasjon som Jesus kommer med. Og så er det litt det her, når vi skal ta et djupdukk ned i et bibelvers, så er det jo ikke det at det har mange fordeler, på grunn av at når en taler forteller om et bibelvers, så klarer han å konkretisere det litt mer, han klarer å sette det litt inn i en boks, gjør det praktisk anvendelig, og du kan på en måte sette 2 streker under svaret, og vi mennesker liker det, å kunne ha et fast svar, og at vi liksom, yes, nå har vi forstanden det. Men faren med det er jo at vi kan begrense Guds ord også, for Guds ord er jo så mye, og det er levende, og Gud kan hele tiden åpenbare nye ting med sitt ord. Så selv om jeg har en tale nå om dette bibelverset, så har jeg ikke lyst til at dere skal tenke Gud, nå kan jeg dette, og så trenger jeg aldri lese det mer. Jeg trenger ikke høre mer, for Johan han har jo fortalt det uansett. Det må dere ikke gjøre. Dere må høre på mange andre taler om hvile, og lese selv i Bibelen, og utforske, og la Gud åpenbare sitt ord for dere. Yes, og det er bare en sånn fin grunnholdning å ha, uansett hva tale en hører på. At du skal aldri bare tenke at nå har jeg forstanden det, eller nå kan jeg det. For at Guds ord er levende. Jeg vil be i bønn. Takk, Jesus, for at vi kunne samles i kveld. Ber om at dette skal være et godt møte, der du, Gud, kan åpenbare deg for dere på en ny og bedre måte. Kanskje at vi kan se i siden av deg som vi ikke har sett før. At vi kan kjenne hvor inderlig den invitasjonen din er, Jesus, til at du ønsker at vi skal komme inn i din hvile. Hjelp meg, Herre, til å formidle på en god og forståelig måte, så at folk kan forstå. Så ber jeg for folk i salen at du må åpne hjertene deres, så de kan ta imot det som du har for deg i kveld. Amen. Jeg kom på, jeg glemte jo å presentere meg selv, men når jeg ser forsamlingen, så er jeg vel relativt godt kjent for de fleste. Men kort fortalt, så er jeg Johan. Jeg er gift med Guro. Vi har 3 unger i lag. Jeg bor i Stokkelandsmarka. Arbeider som fengselsbetjent på Åna fengsel. Og er en Guds sønn. Det er liksom det når man skal presentere, så bare driver man og ramser opp alle tingene vi gjør og har gjort. Og så glemmer jeg det viktigste, det er jo identiteten noe. He? At vi er en Guds sønn og Guds datter. Yes, men hva er hvile da? For å snakke om det. Og en liten, hva skal man si, en liten innrømmelse, men er det noen som har hørt om KI og ChatGPT? Skoleelever som jukser på prøver og får på en måte data til å generere gode svar. Jeg er ganske glad i ChatGPT. Så jeg spurte ChatGPT da, både om denne talen og sånn sett om hva er hvile. Og den gir gode svar på det meste. Den sa at hvile det kan være forskjellige ting. Det kan jo være snakk om en fysisk hvile, som har med søvn å gjøre. Det er å gi musklene en pause ifra et anstrengende arbeid. Det er å gjenvinne energi. Og det er helt nødvendig for en god og friske helse. Men så er det også en annen type hvile som handler mer om en mental eller åndelig hvile. Og det er litt mer sånn diffust. Den fysiske hvilen er så enkel å beskrive, for den er så konkret. Mens når vi kommer til en sånn mental eller åndelig hvile, så handler det mer om å gi sinnet en pause i for mentale anstrengelser og bekymringer. Det er å oppnå en tilstand av fred og ro. Og jeg tenker sånn i lys av det Jesus sier, kom til meg at dere som strever og bærer tunge børder, så vil jeg gi dere hvile. I hvert fall i den norske konteksten i dag, så tror jeg at det er mest på det siste punktet, at vi nordmenn er sletne. Vi har arbeidsmiljøer, vi har HMS-ansvarlige, og vi har alt mulig som passer på at vi ikke arbeider for mye, at vi ikke sliter oss ut, altså at vi har nødvendig utstyr for å ta tunge luft, sånn at vi ikke skal skade oss sånn fysisk, og at vi har ferie. Vi har liksom et helt lovverk som passer på at vi ikke skal slite oss ut fysisk. Men samtidig så, når jeg går rundt og drøs med folk, så tror jeg, folk er jo utsletende overalt. Jeg er så sletende, og det er så travelt, og det er så stritt, og jeg har så lite energi, og det er liksom bon gas, og busy, 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 liksom, og jeg er så sletende. Ja, hele tiden hører jeg det. Og det tror jeg er litt på grunn av at vi er utsletende mentalt. Det er liksom livets jag og mas som trykker på alle ting som alltid må gjøres. Lite tid og mye logistikk. sammenlikt noe med andre, føler at vi ikke strekker oss til, at vi alltid henger etter. Og det er liksom, ja, vi får liksom aldri, får aldri det der overskuddet som vi trenger. Og da er det godt å høre Jesus sin invitasjon. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Og jeg tror det er en invitasjon som de fleste trodde det er ganske, når invitasjonen kommer der, så er det lett å takke ja, for dette er noe vi vil ha, for vi kjenner at vi er slitne, og vi har tungt å bære, vi har disse livets bekymringene som henger over oss som noen store steiner som vi bærer med oss. Så tenker vi, ja, jeg har lyst på denne kvilen, Jesus. Jeg har lyst til å komme til deg. Men hva skal jeg gjøre da, rent sånn praktisk? Det er så enkelt å bare si ja, jeg har lyst, og så stopper det der, for at vi vet ikke hvordan vi kan gå videre. Jeg liksom bare ber en bønn, og så bare håper at den kvilen kommer sånn sigende inn, nesten uten at vi merker det. Og så plutselig så er bare ting i orden. Jeg tror at fasiten, og nå skal jeg gjøre noe ganske radikalt, jeg skal våge meg på og så lese de bibelversene som kommer etter dette, og for å se i en litt større kontekst. Og da kan du egentlig ta neste blete, og da står det her, kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så dere skal finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde er lett. Og det er nå det begynner å skurre litt, tenker jeg. Det er nå denne paradoksalen kommer inn. For først så inviterer Jesus dere, kom til meg, dere som er tungt å bære, som strever, så vil jeg gi dere hvile. Og så i setningen etterpå, ta mitt åk på dere. Men jeg går jo også streve og bære allerede på alle disse mine byrder. Så kommer du her, og så inviterer du meg til å ta på noe enda mer. Skal jeg liksom, ja. Kan jeg ikke få lov til å bare lempe liksom alt på deg, og så bærer du litt for meg, og så kan jeg liksom bare chille og slappe av litt, og gjenvinne energi på den måten. Men det er ikke det Jesus inviterer dere til. Og nå er jeg med litt sånn ulike ting. Skal vi se det bak her. Jeg har da en son som har spikket et spyd, og det tenkte jeg kunne fungere utmerket som et åk i denne forbindelse. Og så har jeg med alle mine tunge byrder og strevsomme ting i livet. Skal vi se hvem vi kan finne oppi her. En ball, ja. Det er jo det her fotball. Det er jo en gutt som spiller fotball, og det er jo litt mye kamper og treninger og foreldremøter, og ikke minst at det er dugnadene som vi må på når vi har en aktiv unge i idrettshuset. Uff, for meg. Og så er det jo skolen, ja. Leksene som må gjøres, og ja, det var strige greier her, Anne, og treningssko, ja, trening. Men sommerkroppen 2024, den sommeren kom litt brått på dette året. Det var litt sånn, ja, jeg skulle liksom ha trent da. Ser jo på disse her folk og dere på Instagram og sånt, de ser så lykkelige ut, de som er så godt trente, og så jeg liksom her og like godt å ete borte der, og ja, det var liksom, ja, det var litt dumt det der. Ser vi jo sånn babyene nå, liksom, så jeg vakte på nettene og sliter meg ut, og maser gjør de av, alt mulig. Så var det dette her da, offentlig politikk, uff. Det er den eksamen som kommer nå i slutten av mai. Den er også litt sånn strevsom. Så er det med pengene også. Det er liksom, begynner å merke godt den der renta, altså, at ting har vært dyrere. Men, bare håper det går godt. Så det her da, den er liksom, det er liksom litt vanskelig å slutte med det der. Jeg har liksom prøvd mange ganger, og jeg vet jo at det ikke er bra for meg med denne røykingen, men ja, det er tungt å gå og bære på alt det her. Vi må se herene da. Ja, søren altså, der er vi den kjærlighetens fem språk, og det der samlivskurset vi var på. Det var liksom så mye godt som kom i fra det kurset der, og det er så mye jeg skulle tok tak i, og de derne naboene over veien der, det virker som de har det så godt i lag, og sitter jeg her og strever litt med mitt, og tror ikke jeg er hverken en god far eller god mann, alle andre får det liksom så godt til. Så må liksom, ja, prøve å ta meg litt i hopa, kanskje. Skal vi se hva annet jeg finner her. Åh, ja, det var det der krysset der, han er bildekk. Nå har jeg lest på nyheten av meg. En som tok og skulle gjekke opp bilen sin, så gikk den rett i batteripakken, og kostet 150 000 å fikse, og så skulle... Det er sånn litt dumt hvis jeg gjør det med min bil. Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal... Gikk opp det, og så er det litt tungt da, med det. En vond rygg, det er litt sånn... Ja, nei, det var ikke så godt det heller. Og så... det var den terrasseskruen, og den terrassen jeg skulle ha gjort ferdig. Såg jo på denne videoen der på Instagrammet. Do it yourself, der, og såg så græla fint ut på den terrassen de hadde lagt til. Såg så lett ut da, og så... Liksom, ja... Det er jo... Å nei, det var malekosten også. Og det er den huset som skulle hatt et strøk, denne sommeren. Ja, så det er jo gilt med vår, altså, temperatur, men så har du alle denne hekkene og plantene og graset som skal plent vekse så voldsomt. Det var mye til tak i. Ja, så ferdig, ja. Dette ser jo ut som dette passer ut i jeg også. Så det var mye ringt her, Anne. Åh, nei, det er mye tungt å gå og bære på, altså. Kjære min tid. Så, men jeg får bare stappe det opp i sekken igjen her, og så skal jeg ta og prøve å bruke det åke da, som Jesus snakker om. Det virker jo til å være et grela godt triks. Skal vi se. Jeg får ta i hvert fall og så legge det litt sånn balansert. Det kan jo være en fordel. Sånn at... Det har ikke vært helt skjevt og ringt. Skal vi se, vi får det oppi. Sånn, den ballen der, den smyker jeg meg greit oppi her. Skal vi se. For et åk, det har jeg ikke lært. Jeg har søkt det opp. ChatGPT, vet du. De sa at et åk, det er et redskap der du skal... fordele vekter, og så kan du som på et tverrstykke, og så legge det sånn, og så bære det. Sånn. Ja, det hjelper jo litt, altså, og så bære det sånn på akslene, og får liksom fordelt vekter i hvert fall på hele kroppen, og sliter meg ikke ut sånn i armene. Det var jo ikke sånn ekstremt mye bære dette heller. Men, så er det seg sånn at et åk, det kan være noe annet enn bare et tverrstykke som du bruker til å fordele vekt og sånn på din egen kropp. Det har jeg lært. Og det har vært jo en... Nå er det jo en litt voksen forsamling, så dette her kunne dere sikkert ifra før, men et åk kan også være et tverrstykke imellom to trekkdyr. Og da skulle jeg ha opp steiner, for at jeg, du kan bare komme opp med en gang, for at... Jeg, når en bonde skulle, i gamle dager, det er ikke så mye vi bruker det nå lenger egentlig. Nå er det vel helst traktorer, og det er vel sjelden du heter åk i mellom to traktorer. Men i hvert fall på denne tiden så trengte du trekkdyr når du skulle gjøre arbeid. Og da tok du et åk i mellom, så da tok bonden den største og sterkeste og mest erfarne stuten han hadde. Det er steiner. Jeg vurderte om jeg skulle bruke den som en burde heller, siden på en måte er store steiner. Så han hadde virket godt til mye. Mm. Og så tenker jeg, så skulle jeg også hatt en litt mer sånn en ung, uerfaren. Da. Ja, hvem skal vi ta da? Det var vel deg, Simon. Nå må du også komme opp. Jeg har ikke spurt deg på forhånd. For det som var genialt når dere skal trekke i lag, det var at bonden han tok en stor og sterke i lag med en unge og uerfaren. Og så kan jeg være sånn en stor og plog. Og så dreier dere i lag. Nå må dere dra. Og så går det skittlett på grunn av at Steinar han er så stor og sterke at selv om Simon... Sånn, takk, dere kan gå og sette dere. Selv om Simon er helt ny og aldri gjort det før, og ikke så spesielt sterke enda, så ble den jobben lett på grunn av den store og erfarne oksen som var der. Burden er akkurat like. Det er liksom den samme burden som skal trekkes, men du får en du kan trekke i lag med. Og det er det Jesus inviterer dere til. Han er den store, sterke oksen som ønsker at vi skal komme og gå i åk med han, så at han kan trekke i lagmaket. Burden er den samme, men vekten av burden er utrolig mye lettere. Det står også at Jesus er mild og ydmyk av hjerte. Han er ikke harde og strenge og kjefter på deg hvis du gjør feil. Men han er mild og ydmyk, og du kan komme til han akkurat sånn som du er. Du trenger ikke endre deg noe for å få lov å komme til han, men du kommer sånn som du er. Ta mitt åk på dere og lær av meg. Litt sånn som han bonden. Bruker den store oksen til å vise vei. Og vise retningen de skal trekke i og vise mønster de skal gå i. For at dette er en jobb som skal gå godt. Og det er jo litt dette som er paradokset da. At Jesus inviterer dere som er tungt å bære, som strever tungt å bære, til å få hvile med å gjøre arbeid. Men Jesus han er sterk, og han har båret hele verdens synd på sin rygg. Og han har båret korset opp til Golgata-høyden, Så de burdene og lastene som vi måtte ha, som kan være voldsomt, sånn overveldende og uoverkommelige for oss, det er ingenting for Jesus sammenlignet med hva han er vant med å være. Så vi trenger alle være redde for at Jesus ikke vil eller er i stand til å gå i åk i lag med oss. Og det er ingenting som gleder Jesus mer enn å få lov og gå i åk med deg. Og han kan veilede deg, og han kan bære vekten av dine byrder. Så det er åpenbart at det å gå i Jesu åk, det er noe attraktivt, og det er noe som vi ønsker. Men det er fortsatt litt abstrakt. Nå har vi jo først sett at vi som er tungt å bære, vi skal komme og få hvile til Jesus, gjennom å ta på hans åk. Men hvordan rent praktisk kan vi ta på hans åk? Og igjen, jeg spurte min venn ChatGPT, hva betyr det å ta på Jesu åk? Det er helt utrolig, altså vi kan være skeptiske til teknologi og alt det der, og det er jeg litt selv også, men mye kan være ganske nyttig da. Og ChatGPT kan utrolig mye Bibel. Og jeg har brukt det i mange sammenhenger. Jeg har spurt Johannes 3,16, så vi snakket litt om det. Så var det liksom, hva betyr det ordet på gresk? Og spør jeg, hva er det ordet på gresk? Og så fikk jeg det ordet på gresk. Og så spør jeg, ja, hva andre ting kan det bety? Og så brukte jeg det på en måte litt som en sånn Bibel-leksikon. Og det er helt genialt. Men uansett, ChatGPT, de lagde en liste, og du skal se, dette er en fantastisk god liste. Så kan vi ta neste. Det var litt lite skrift, men jeg skal lese dere gjennom. Først så skrev ChatGPT innledningsvis at det å ta på Jesu åk, det et symbolsk begrep som betyr å følge Jesus sin lære og etterfølge hans eksempel i ens daglige liv. Rent praktisk kan dette innebære å leve i samsvar med Jesu lære og verdier, sånn som kjærlighet, medfølelse, rettferdighet og tilgivelse. Og så sier han, her er noen praktiske måter å ta på Jesu åk. Og han trekker frem bønn og meditasjon. Ta deg tid til å be og reflektere over Jesu liv og lære. Be om veiledning og styrke til å følge hans eksempel i hverdagen. Punkt nummer to. Studer Bibelen. Les og studer Jesu undervisning i Bibelen for å forstå hans budskap bedre. Dette kan hjelpe deg å integrere hans lære i ditt liv. Tjeneste og medfølelse. Et sentralt aspekt ved Jesu liv var at hans tjeneste for andre, og spesielt de som var sårbare og trengende. Å engasjere seg i frivillig arbeid og hjelpe de som lider, er en måte å etterligne hans eksempel på. Tilgivelse. Praktiser tilgivelse i ditt daglige liv, både overfor deg selv og andre. Jesu budskap om tilgivelse er sentralt, og ved å tilgi andre kan du oppleve fred og helbredelse. Kjærlighet og nestekjærlighet. Strøm Jesu kjærlighet til andre gjennom dine handlinger. Vær vennlig, omsorgsfull, hjelpsom mot dine medmennesker, uavhengig av deres bakgrunn eller situasjon. Og offrelse. Vær villig til å offre dine egne behov og ønsker for å tjene andre, akkurat som Jesus gjorde. Det er jo helt rart. Dette her er en sånn KI-generert svar, og så får du dette her. Det er jo som... Ja, ikke helt på nivå med bergpreiker, men det er ikke langt ifra. Nei, men med å praktisere disse prinsippene i ditt daglige liv, så tager du på deg Jesu åk, og du følger hans vei. Og det handler om å leve ut troen gjennom handlinger som reflekterer Jesus sin kjærlighet og sin lære. Så det er jo litt interessant. Jeg kommer her med mine tunge byrder, og sliter og strever med dette her, og så sier jeg, Jesus, jeg har ikke lyst til å hvile, jeg har ikke lyst til å komme til deg. Og så sier han, ja, kom her, stå med meg, så skal vi arbeide i lag. Føles litt ironisk eller litt paradoksalt, men det er det som jeg tror gir en hvile som er på et annet nivå. En hvile som gir en indre fred. Og det er jo det Jesus sier, hvis du går tilbake igjen til det bibelverset, så står det at dere skal finne hvile for deres sjel. Så den hvilen som vi får gjennom Jesus er på et helt annet nivå og på et bedre nivå. Så kort oppsummert kan vi jo si at disse punktene her, de seks punktene som jeg leser opp, det handler jo om å være kjent med Jesus gjennom hans ord, for faktisk å lære hva er det hans eksempel er. Å være kjent med han gjennom bønn og bruke tid i lag med han. Så handler det voldsomt mye om å ikke være så egoistiske, og heller se til andre enn seg selv. Folk som er veldig egoistiske, navlebeskuere som vi kaller de, det er sjelden folk som jeg opplever som lykkelige, men virker mer til å være stressende folk, som ikke har så mye fred i sin sjel. Er dere enige? Helt fascinerende å se hvordan folk som lever for andre enn seg selv, har det mye bedre. Et annet vesentlig punkt da, som jeg synes ikke ChatGPT nevnte sånn direkte, men... det er at vi må være nøye med hva vi følger oss med. Det går jo litt på en måte indirekte inn i disse her punktene da, med det å bruke tid med å studere Bibelen, og bruke tid i lag med Gud, og gjøre godt mot andre. Men vi må være nøye med hva vi følger oss med. Du blir hva du spiser, er et slagord som knekkebrødprodusenten Vasa bruker. Og jeg har en sterk mistanke om at dette er sterkt inspirert av Bibelen, som sier, bevar hjertet ditt, framfor alt du bevarer, for livet ditt går ut ifra det. Og Jesus, det står i Ordspråket 4:23, og så er det også Jesus som sier at det hjertet er fullt av, det er munnen taler. Det sier han i Matteus 12:34. Det er utrolig mye å si hva vi fyller dere opp med, for hvordan vi har det som menneske. Hjernen noe, de har nok aldri gjennom menneskets historie måtte prosessere og behandle så mye data og innhold som det hjernene til dere her i dag må gjøre. Vi ble proppet av innhold gjennom lyd, gjennom skjerm, gjennom push-varslinger på mobil og klokke, ting som roper etter oppmerksomheten noe, ting som roper etter ting som må gjøres. Kjøp- og salggruppe, finn nyheter. Vi kan jo få et, vært ganske deprimert av å se på nyheter på grunn av at det skjer så fryktelig fælt mye i verden hele tiden. Det har nok alltid vært mye fælt og vondt i verden, men nå er vi så enormt opplyste. Vi får liksom vite det med en gang omtrent i det det skjer, på grunn av at vi er alltid så påkoblet. Vi er konstant påkoblet og tilgjengelige. Og det er nok litt samfunnet sin feil, på grunn av at samfunnet har en forventning av at vi er nødt til å være påkoblet for å få med akkurat ting, at vi skal svare på meldinger, vi skal stille opp på ditt og stille opp på datt. Men jeg tror også at vi har litt skuld i det selv også, for at vi er redde for å få gå glipp av ting. Og forskning viser at den mentale helsen til unge mennesker har vært ekstremt forringet de siste 10-12 årene. Enorme utvikling med en negativ trend. Og i 2012, det var da på denne tida Facebook og Instagram og smarttelefon begynte å få en betydelig plass i folks liv. Så jeg tror, og mange med meg, tror at det er en klar sammenheng gjennom at vi er så mye påkoblet og mater med så mye informasjon fra alle mulige slags kanaler, som gjør at vi ikke får en mental hvile. Og det er jammen ikke enkelt heller å stå imot, for jeg vet at både Facebook og Google og andre store aktører har store ressurser og bruker store ressurser i hjerneforskere og psykologer som arbeider med å finne ulike algoritmer, ulike sånne triggere som skal gjøre at vi får en avhengighetsfølelse til dette produktet. Og det er jo sånn de får pengene sine, at vi bruker tid på det. Så de har hjerneforskere som vet hvordan hjernen dere fungerer og vet hvordan de skal aktivere belønningssystemet. Så når jeg kommer hjem og er sleten etter en arbeidsdag, og jeg tenker at nå trenger jeg bare å koble av litt, så er det utrolig fort gjort for meg, og sikkert for mange andre, men jeg kan bruke meg som eksempel, for dette er noe som jeg sliter med selv. Jeg taler ikke dette på grunn av at jeg er ekspert på det, men det er heller at jeg har mye erfaring med hvor destruktivt jeg har opplevd at det er. Men utrolig lett å sette seg ned med et eller annet hjernedødt spill, eller bare scrolle noe. Du får vekk litt sånn røde tal på mobilen, og så får du litt belønninger. Enkelte spill er jo lagt opp at du får sånn daglige bonus hvis du går inn hver dag. Og så er det når du spiller sånn Candy Crush for eksempel, så er det så fine farger og disse eksplosjonene av denne snobe. Det er så tilfredsstillende å se på. Og så får du litt sånn mestringsfølelse, for du klarer jo en level, og så kommer du deg videre. Og så er det liksom ting som hele tiden mater dere med ting som er godt for dere. Og det verste er jo at når jeg kommer hjemme for arbeid og er sleten, så kjennes det godt å sette seg ned og scrolle på mobilen, for at jeg er så sleten. Men jeg tror jo at det er gjerne godt der og da, men i det lange løp så er det egentlig veldig, veldig ødeleggende. Og det gjør meg mindre, altså at jeg ikke gir hovet mitt pause og fred. Og det er jo også, nå arbeider jeg i fengselet, så jeg arbeider av til seinvakter, og da er det en vanlig ting å spørre om, når seinvakter starter kvart over to, så spør vi, ja, hvordan er din føremiddag vært? Og jeg tror jeg enda er det gode å møte mennesker som har sagt at det var en helt fantastisk dag, for jeg har fått så mye tid til å sitte i sofaen og scrolle på mobilen. Jeg kjenner meg så opplagt og klar for denne dagen, for at jeg kjenner meg bare så påfylt, for det var så godt å sitte i sofaen og scrolle. Som regel så er det de som kommer som synes, nei, ikke fått gjort så mye, det var en dårlig formiddag, kjenner jeg lite energi til denne arbeidsdagen. Mens de som gjerne har fått gi en tur, har fått gjort litt husarbeid, har fått brukt god tid på frokost i lag med ungene, de kommer og er opplagde og klar for en god arbeidsdag og kjenner at de har mye overskudd. Min erfaring er at høyt forbruk av skjerm, det drenerer livsgnist og overskudd, og det gjør mennesker depressive og negative. Og jeg har erfaring med det selv. Og jeg tar meg selv i det hele tiden at den forbaskede mobilen får alt for stor plass i mitt liv. Og det ble litt fjernt når vi leser i Gamle Testamentet om avguder og mammaen og alt det der, men jeg tror at vi har en rett framfor nasen dere, som hele tiden roper etter dere oppmerksomhet, som prøver en motstander som prøver desperat å holde dere vekke ifra å gå i Jesus sitt åk. For han vet hvor mye bedre vi får det hvis vi går på siden av Jesus i hans åk, og han vet hvor mye sterkere vi ble det, og hvor mye mer vi kan utrette hvis vi går i lag med han. Så jeg tror djevelen bruker aktivt det han kan for å holde dere vekke fra han, og jeg tror i hvert fall i mitt liv, at mobilen er en stor ting som holder meg vekke. Så her kan det være lurt å jobbe med strategier for hvordan en kan være kvitt denne avhengigheten. Og det kan være et fint tema, for eksempel i smågruppesamling eller noe sånt. Da skal jeg runde av og oppsummere litt. Den paradoksale kvilen er at Jesus inviterer oss som strever og er tungt å bære, til å komme og arbeide i lag med han. Jeg sier ikke at det hviler, og det å koble av, ha alene tid, trenger være noe negativt. Jesus brukte også mye tid med seg selv å koble av, stort sett når han gikk opp på fjellet og brukte tid i lag med Gud. Men vær nøye på hvordan du kobler av når du kobler av det. Kanskje det skal gå an å bare ha det helt stilt i 5 minutter når du kommer hjemme fra arbeid. Sette på en lovsang og bare legge seg ned på sofaen og høre noe lovsang. Gjerne av det hadde gjort godt. Men som regel er det ikke avkobling vi trenger. Det jeg tror vi trenger aller mest, det er at vi klarer å flytte fokuset vekk i folket selv, og øve til det å tjene andre. Og som kong Salomo sa, de som oppkvikker andre, blir det selv oppkvikket. Så jeg tror, hvis vi klarer å ta imot den invitasjonen som Jesus er, så jeg kom til meg, dere som strever jeg tungt å bære, så skal jeg gi dere hvile. Ta på dere mitt også. For jeg er gode, mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min burde er lett. Så hvis vi klarer det, gå litt vekk i folket selv, ha fokus på andre, prøve å gjøre litt meningsfullt ting betyr en forskjell for andre, samtidig da bruker tid i lag med Gud, så tror jeg at vi vil være mindre sletende i livet. Og jeg tror vi vil få det mye bedre. Og jeg tror at mennesket rundt dere vil oppleve dere også mye bedre. Yes. Jesus, tusen takk for at du inviterer dere inn til deg akkurat sånn som vi er, med deres byrder og deres skavanker, med det livet vi har. Og du elsker når vi vil komme til deg og gå i ditt åk i lag med deg. Hjelp oss, Jesus, å finne praktiske måter for hvordan dette kan se ut i mitt liv. Så ber jeg for Vegard, slik i forkant. La du arbeide med ditt ord i vårt hjerte. Og gi oss styrke, Gud. I Jesu navn. Amen.